Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Студиото на Радио К2, Калоян Паргов, съветник от БСП в Столична община. Добър ден, добре дошли, господин Паргов.
Добре заварили, добър ден на вашите слушатели.
Продължаваме с проблемите на столичния град, защото днес имаше редовна сесия на Столичния общински съвет. Но преди това искам да ви обърна внимание, господин Парго, вие знаете, че Радио К2 предава директно на вашите сесии, защото столичани имат право да знаят с какво се занимавате на сесиите общинските съветници. Днес нямаше интернет сигнал. Вие знаете ли за това?
Да, знам за това. Това е може би трета или четвърта подобна сесия.
Така?
За предните сесии няма обяснение, тъй като не е имало точка в дневния ред, която да изисква закрито заседание.
Така?
Днес имаше такава, това беше осма точка, свързана с решението за увеличаване капитала на Общинска банка, която, разбира се, изискваше по-специално отношение и дебатите да минат.
Правилно, но закривате тази точка, останалите, защо трябва да
точно
не ги получаваме?
Така, ами, защото заседанието, госпожо Маринова, беше много интересно, много бурно, емоционално, на пръв поглед нямаше
значи,
кой знае какви.
Жалко, че не можахме да го предаваме.
Емоцията започна още в самото начало, свързана с декларацията на Синята коалиция по отношение на така наречената санитарна катастрофа, свързана с случая с ухапванията на ухапания професор, нахапания, разкъсания професор в студентски град Малинова долина и с липса на адекватни действия и позиции от страна на ръководството на Столична община.
Ние... До какви изводи стигнахте? Какво ще правим с бездомните? Впрочем, това ми е въпросът днес към всички слушатели и към събеседниците.
Темата за бездомните кучета винаги се възбужда в публичното пространство, когато имаме нещастен случай. Дали ще нахапят бременна жена, дали ще разкъсат дете, дали ще разкъсат професор, но тогава се сещаме да я коментираме, след което въпросът отшумява. Истината е, че системата за справяне с този проблем и регулирането по-точно на този проблем, така нареченото общинско дружество
еко-равновесие,
не работи както трябва. Нещо повече, позицията на БСП, на Социалистическата партия, е, че ние ще подкрепим всяко едно действие на столичния кмет и столичната администрация, свързано с прочистване на улиците от бездомните животни. Тяхното място не е сред хората, засрашаващи живота на хората. Вярно е, че има и такива, които са безобидни, но има и доста, които заплашват живота на гражданите, нали? Без значение по кое време на деня. Така или иначе, нашата позиция е улиците без кучета. В регламентите на Европейската комисия се удължи срока до 2016 година, когато органите, отговорни за по този проблем, главно местните власти, трябва да осигурят условия за регистър на кучетата, за тяхното обезпаразитяване, кастриране и връщане обратно на улицата.
Кастриране и върнати обратно стават още по-страшни, вероятно го знаете това.
Сега, предвид психологията на тези животни,
да,
предвид животинската психология, се оказва, че две или три кучета събрани на едно място правят
глутница.
Правят глутница. Разбира се, еко равновесие, това се и доказва от най-различни справки. Взимайки кучетата от улицата, третирайки ги, не ги връщат обратно на същите места, ами ги оставят на някакви други места. Тоест, днес минаваме в Обеля и ги захвърляме в Младост или в някакъв друг район. Сега, това не е адекватно решение. Не е адекватно решение да излееме няколко милиона за приюти, защото не възприемам цената, която е дадена от Министерство на земеделието, тъй като един от главните виновници за този проблем и не справянето през годините на управлението на ГЕРБ се нарича Миро Найденов, който за награда земеделския министър, който за награда получи поста на министър в кабинета на ГЕРБ, кабинета на Борисов. Ние ще възбудим проверка по отношение на неговите действия, най-вече свързани с един приют в Богоров, за който общината години наред плаща месечно по 20 000 лева наем на частника, който е предоставил терена си, тъй като имаме съмнение за корупционни действия. И този доклад ще го предадем на прокуратурата с молба те да си свършат компетентно работата и да видят има ли някакъв конфликт, има ли корупционни действия, кой се облагодетелства от този частен кучкарник при липсата на достатъчно такива обществени,
да,
общински.
Моля ви, запомнете си мисълта, сложете слушалки, защото имаме слушателна линия. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, аз съм Койчо Коев от София. След като е известно, че в основата на популацията на кучетата са домашните кучета, искам да попитам госта в студиото, не ли най-добре да се направи така много скъпо отглеждане на домашни кучета. Аз се показало навънка и екскременти се появили, а страхотна глоба. След това много скъпо да извадиш храна край кофите за буклук. Веднага да има инспектори по чистотата, които да дебнат това положение и просто по линия на чистотата и опазването на чистотата в града, да има страхотни глоби и за екскрементите, и за храни, които...
Благодаря ви за вашето обаждане. Приятен ден ви пожелавам.
Само един кратък коментар. Прав е господина. Това е уредено в наредбата за домашните животни миналата година, която я приехме. Проблемът е, че липсва адекватен контрол. Това е проблем на България от години, защото се обвиняваме в лошо законодателство, но май изглежда, че ние имаме добро законодателство, даже по-добро и от други развити държави Западна Европа. Проблемът е липсата на неговото прилагане и контрол. Всички кучета домашни трябва да бъдат чипирани. Тоест, това е процедура, при която вътре в този чип се съдържат данни за кучето и за неговия собственик. Така че попаднало то на улицата, изгонено от собственика и способстващо, тоест, за размножение, за популация на четириногите, ще може да се търси санкция на този собственик, който безстопанствено го оставил на улицата, а не го е предал в приют, за да се грижат за него, просто го изгонил.
Не са големия проблем на домашните кучета.
Не са големия проблем, но до голяма степен размножаването на четириногите идва и от това, че собственици на кучета ги оставят безстопанствено и те, разбира се, като всяко животно.
Да изслушаме и още един наш слушател. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, уважаема госпожо Маринова.
О, госпожо Георгиева, кажете.
Ами, какво да ви кажа, толкова има желание, ще се справят и с този проблем. Не отдавна слушах по Deutsche Welle наши български някакви кожени пълта под наименованието корейски вълк биват внесени в Англия. И те ги връщат с определението, че е чистокръвна помярка.
Ясно.
Да сте чули някакви наказания по този въпрос, значи няма санкции.
Ясно. Добре, благодаря ви за вашето обаждане. Приятен ден.
Така че това, което предложихме днес на сесията, тъй като много емоционално започнахме, тъй като политически правилно се реагира с декларации, то е в стила на политическите партии, това няма да реши проблема. Мисля, че акцента трябва да е на специална сесия и специален доклад, обсъждайки програмата и спешни мерки за действие. Ето едно предложение, което мога да дам веднага. Това е ударна кастрация на една част от кучетата, да кажем, примерно женските или само мъжките. Ударна кастрация.
Mm-hmm. Разбирам.
След което контрол върху всички домашни любимци, т.е. тези, които не са си чипирали кучетата, не са си платили данъците и така нататък в срок, да бъдат санкционирани, съгласно наредбата. И промяна на тези наредби, които цитира земеделския министър и госпожа Фандъкова, че един приют за 500 до 900 любимци струва 6 милиона. Mm-hmm. Това е три пъти повече от една детска градина.
Детска градина,
издръжката на едно куче в един такъв приют струва 400 лева, което е 2,5 пъти повече от издръжката на дете в детска градина. 180 лева издръжката.
Ще ли стигнат ли силите тези ваши предложения да ги изпълните?
В смисъл, какво значи да ни стигнат силите?
Ами, защото
мисля, че проблемът е достатъчно сериозен.
Не за първи път се говори за ударна кастрация, не за първи път се говори за... Вие самия казахте, последващия контрол е минимален.
Аз мисля, че управляващите днес бяха достатъчно стреснати. Днес се случи нещо, което не се е случило 4-5 години, откакто те управляват. Еднолично в Столична община. Поискаха след точките за питанията, където се поставиха редица проблеми и въпроса с кучетата. Поискаха 15-минутна почивка на съвещание, за да видят как ще продължат сесията, тъй като предстоеше и казус с Общинска банка и увеличаването на капитала чрез апорт на имоти.
Така?
Тоест, това объркване се тях показа, че те сме ги схварили сериозно неподготвени и от тук нататък единствения начин да покажат пред обществото че със състоятелно управление да се вземат в ръце и заедно с нашата подкрепа, без значение от коя партия сме, опозиция или не, да пристъпиме към спешни мерки, за да не чакаме следващия случай, когато някой ще бъде изяден и тогава пак да си говорим политически.
Проблема с кучетата няма цвят определено. Страдаме всички и всички сме много чувствителни вече на тази тема. Говоря за нас, гражданите на столицата.
Като казах притеснени, днес се случиха няколко неща. Първо, критиката за несправянето и недоброто обяснение на гражданите какво прави Столична община, защото явно тя нищо не прави, за да може да се справи с проблема. Т.е. темата затихва, продължаваме си в същия дух. Екоравновесие харчи парите на столичани, убеждавайки ги, че прави нещо по въпроса с бездомните животни. Второто, което се случи и което заслужава внимание, това е, че БСП извади факти, свързани с колежка, общинска съветничка от ГЕРБ, която се намира в състояние на конфликтни интереси с 300 ДКЦ, 300 поликлиника в район Обеля, в квартал Обеля. И тя е в наличие на конфликтни интереси, има и задължения към поликлиниката, тъй като има договор за съвместна дейност, който тя не обслужва и дължи доста пари.
Вашите разкрития доведаха до нейната оставка?
Нашите разкрития доведаха до нейната оставка, която е една от причините ГЕРБ да поиска тази 15-минутна почивка. Предвид това, че предстоеше и казус Общинска банка.
Така, какво се изразява казус Общинска банка?
Казус Общинска банка, с две думи, тъй като знаете, все пак има някои ограничения за говорене по тази тема.
Това,
и доста беше
да
написано, аз мога да го повторя това, което излезе в медиите, тъй като банката инкасира загуба. Има един доклад от една консултантска фирма Ренестиан, която сме наели, за да направи одит на банката за последните две години, от 2010 до сега. И нужда от спешни действия, свързани с увеличаване на капитала и продължаване на подобряване адекватността на банката. Това е чисто процедурно наложително. Но ние се въздържахме от подкрепа, защото нашата позиция беше свързана с това, че е редно общинските дружества,
така?
И то тези, които така имат големи обороти, да държат парите си в общинската банка, а не в други банки. Или поне една част от тях да разпределят в общинска банка, като по този начин допринасят за доброто
развитие. Това ваше предложение внесено ли официално?
Това наше предложение беше изказано от господин Кадиев и предстои официално да бъде внесено, за да бъде разгледано съответно управителни тела на тези общински дружества. Само ще спомена, че Топлофикация има около 500 милиона оборот средства, които...
Да, които ако влязат в тази банка, тя ще стане една...
Не всичките, да кажем една трета.
Цветуща,
да има някаква диверсификация.
Така. Да. Днес много информации по повод студентския град, защото и там положението е като с кучетата. Всички преди да започнат да предявяват претенции за властта в столицата, се занимават с бездомните кучета и с студентския град и обещанията са много големи. Все повече и все повече проблеми за живущите в студентския град, имам предвид и студентите в общежитията, а и софиянци, които обитават тази територия като жилищни блокове.
Две думи за студентски град. Темата студентски град е като за кучетата.
Да припомня, че разговарям с Калоян Паргов, общински съветник от БСП в Столична община.
Темата за студентски град е подобна на темата за кучетата и много от проблемите, нали, които остават достояние на гражданите по време на дебат, след като се е случило нещо. 2009 година при убийството, или края на 2008 мисля, че беше, при убийството на студента Балтов. Тогава то беше обект на предишното народно събрание и на 26 май имаше анкетна комисия, работна група. На 26 май народното събрание излезе с едно комплексно решение. Тъй като казва се студентски град не е проблем само на Столична община, той е обект на интервенция на няколко институции. Министерство на регионалното развитие, Министерство на образованието, Столична община, прилагане на няколко вида закона.
Министерство на спорта.
Министерство на спорта и така нататък. И има нужда от политическа воля и единение по отношение действията, тъй като решението е много комплексно, много подробно разписано, дълго решение, в което се казва кой, какво, защо и как. Разбира се, преди две седмици имаше нарочно заседание след поредния случай с убийство и конфликти между живеещи студенти в общежитие. Имаше заседание на Народното събрание, присъствие на ректори, на главния архитект. Ние също бяхме поканени като общински съветници, кмета на район студентски, в което за пореден път се създаде поредната работна група, която би трябвало да констатира...
Поредното отлагане на решаването на проблема.
Поредното отлагане на решаване на проблема. Сега, кампус в село Лозен.
Така,
предложението
тази
на съвета
идея
на ректорите.
Така.
частен терен. Пак се прокрадва съмнението за някакви
днес
интереси.
Днес Петър Диков, главният архитект, казал, че пари няма за подобна, за подобна идея.
Ами вижте, господин Диков е много хлъзгав така, в изказванията си. Нали, разбира се, казвам го с добро чувство, защото когато няма пари, той използва думата публично-частно партньорство. Да. Тъй като когато общината не може да реализира определени инфраструктурни обекти, най-лесно ги пришиваме, в графата публично-частно партньорство и чакаме с години да се осъществи това партньорство.
Ето в повечето случаи не се осъществява.
Мисля, че решението от 26 май е много добро на парламента. Така? Това, между другото, е признато и от сегашните депутати, но някакси е трудно да признаят достояние и постижение на предишния парламент предвид политическата обстановка и заострените отношения. Затова очаквам същото решение да бъде частично препотвърдено от тази работна група в настоящия състав на парламента. Там в студентски град две думи трябва да се регулират отношенията в общежитията, кой носи отговорност. Така? От една страна университетите не са прави, че 90% от собствеността използват за увеселителни заведения, но от друга страна пък министерството не им дава шанс да си докарват допълнителни приходи и да ги влагат в дейност. Така че това е един параграф 22.
Да, сериозен конфликт
между институциите. Но там се изисква единство по отношение всеки с отговорностите и компетентностите си, министерства, столична община за справяне с този казус.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Калоян Паргов, съветник от БСП в Столична община. Успешен ден!